dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kamtin, tingin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kapunto, ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyang Goren. Ngayon po ay Huwebes, ika-14 ng Nobyembre, taong 2023. Magandang hapon po muli sa ating mga on-air at online na mga tagapakinig ngayong hapon. At syempre dahil ngayon po ay Huwebes, kasama po natin ang ating regular na kapunto tuwing Thursday, Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po sa inyo, Prof. Luis.
Magandang hapon naman, magandang hapon sa lahat.
Ayan, pag-uusapan po natin ngayong hapon, ito nga pong post-Yolanda na mga issues and concerns. Mm-hmm. No? Ang dami po nating naririnig at parang araw-araw yata, halos ito ang laman ng ating mga balita sa TV nga. Ay ito yung, kahit kami, by the way, Ang inyo pong lingkod ay galing po sa UP Los Baños nakalipas na 2 araw at kahit po doon, no, kahit na may konferensya ang mga researchers at extension and professional staff, eh, talagang ito po yung mga topic pa rin. Ano? At tuwing break, ito rin po yung talagang pinag-uusapan doon. At yun nga, bago magsimula ang mga activities sa UP Los Baños, talagang meron munang minute of silence, no, para nga pag-alay at panalangin, no, para po sa ating mga kababayan na talagang hinagupit nito pong super monster typhoon Yolanda. Nako, Prof. Luis Teodoro, sa iyong mga nakita, no, itong mga observations recently, ano ang iyong reaction dito at ano iyong nararamdaman?
Siyempre, well, ano, nagkagulat-gulat yung devastation sa Visayas, particularly sa Tacloban. Makikita natin yon sa mga video ng ating TV networks, mga reports ng broadsheets, at saka yung reports din ng international broadcasting ano organizations, gaya ng BBC, CNN. Nagre-report din sila sa... in fact, nagpadala sila ng high-powered. Ang CNN nagpadala ng... yung chief of international correspondence nila, si Christian Amanpour, in-interview si Pangulong Aquino.
At si Rojas rin, in-interview ng isang
si
araw.
Rojas. Tapos si Anderson Cooper, lumipad muna mismo sa... Lumipad ba siya? Paano ba siya nakarating sa Tacloban? Pumunta siya sa Tacloban. At sinarbay niya mismo ang sitwasyon doon at nag-report siya para sa CNN.
Mm-hmm.
At saka na-interview din yata niya yung mayor of Tacloban, si Alfred
Romualdez.
So, yung anyway, makikita mo doon sa video yung extent of devastation. Pero ang lalong nakapanglulumo, yung sinasabi ng even some of our broadcast people na nakarating doon, yung mga taga-networks, no? Taga ABS-CBN, TV5, GMA7, na walang ano ebidensya na mayroong relief at all. Kasi sabi nila ano daw unti-unti daw na pumapasok ang relief, parang may sinabi si DSWD Secretary Dinky Soliman na 60,000 food packs daw na distribute. Sabi ni Atom Araulio as late as this morning. Well, kahit na isa daw na nakausap niya, walang nagsasabi na nakatanggap ng relief. So yun ang nakakaano lalo kasi 5 days na mula nung bagyo. At habang tumatagal yan, ang magiging problema mo. May mga namatay na nga noong bagyo, talagang may mga namamatay na nga after. Kahiya-hiya masyado yun. At talaga namang masyado namang, ano ba ang word doon? Masyado namang karumal-dumal yung tapos na yung typhoon. Meron ka pang casualties because hindi ka makaprovide ng
pagkain,
food,
tubig,
food, water, medical care, even yung shelter. Mm-hmm. Kasi yung mga taong nawasak ang mga bahay, no? Mm-hmm. Saan pupunta yon? Mabuti kung nandoon sila sa provincial capital kasi nakatayo yung Kapitolyo. Pero hindi naman maka-accommodate ng Kapitolyo lahat ng mga taong nasira ang mga bahay. So, ano bang... Masyadong ano na yon, limang araw na eh. Ay pagkatapos eh...
Parang binabanggit po dito yung malaking challenge daw, yung kawalan ng komunikasyon, kawalan ng kuryente, kawalan ng... at kumbaga, yung mode of transportation kasi ay talagang nawasak, ano? Kaya talagang mabagal yung pag... yung the total operation ay napaka-weak dahil nga po dito sa mga nasirang infrastructure.
Hindi, yung communication, nakapagtataka din yan. Wala bang communication systems ang Philippine National Police at saka ang AFP? Hindi ba yan? Dapat meron sila.
Internal communication?
Internal communication within the country. Bakit meron ba sila o wala? Kung wala sila, tapos ano saan sila umaasa? Sa Smart at sa Globe?
Yun yung binabanggit eh. Kasi nga parang lahat ay reliant dun sa major networks natin, na mga commercial networks.
Malaking kakulangan yan. Kasi supposedly, yung military, dahil sa kanilang papel dito sa Pilipinas, dapat meron yang communication system. Pwede silang mag-tap ng telepono, hindi sila pwedeng mag-communicate sa Tacloban. Di ba natatandaan natin, tinap nila yung mga telepono ng, alam ba yun, 2000.
Hello Garcia ba ito?
Oo, doon sa Hello Garcia.
No?
Bakit hindi sila makapag-communicate ngayon? Supposedly, napaka-sophisticated daw ng kanilang spying capability.
Mm-hmm.
Pwede nilang matrace yung mga text messages. pwede nilang ma-identify kung kaninong cellphone yung ginagamit. Pwede nilang masabi kung nasaan ka, supposedly. O bakit dito sa ganito eh? Wala silang means of communication.
Ni Yolanda. Nako, parang pati communication lines ay ni Yolanda po.
Oh.
Anyway, Dean, kasi nga ay nais ko rin pong hingin ang inyong reaksyon tungkol dun sa pag-uulat naman. Last week kasi napag-usapan natin ang bahagya, no?
Mm-hmm.
Ngayon, bidang-bida, ito pong mga reporters, no? Talagang sila ay, kumbaga, sa Facebook nga ay may mga nagsa-status update kasama ang mga larawan nila. Particularly po, ito po mga major networks na nandun mismo sa pangyayari nung naganap mismo yung paghagupit ni Bagyong Yolanda. Any comments po dun sa hindi, mga pag-uulat?
Ang lumalabas yan, mas prepared pa nga yung ibang networks dito sa Yolanda kasi dineploy na nila yung mga reporters nila bago pa nag-umpisa yung bagyo.
Mm-hmm.
At ito, talagang kapuri-puri yung, ano na yan, yung ginawa nila yan. Kasi yung mga unang mga impormasyon na nakuha natin, galing sa kanila. Galing sa kanila, hindi sa, dun sa
National Disaster Risk Reduction and Management Council.
Na kaya haba-haba ang pangalan, parang puro salita lang ang ginagawa.
Mm-hmm.
So, yung performance ng media dito, as far as that is concerned, I think kapuri-puri. Kasi mm-hmm. talagang nilagay nila mga tao nila doon para makapag-report. At saka yung mga reporter na yon nag-risk sila. Kasi pwede din silang maging casualty ng bagyo, no? Pero ginawa nila yon, dineploy nila yung mga tao nila. In that sense, mas prepared pa sila. Parang ganun eh.
Mm-hmm.
Akala ko pin-reposition. Diba sinasabi nila doon, nilalagay na daw nila doon sa areas na tatamaan yung mga relief goods.
Mm-hmm.
Ano yung ngayon sasabihin nila yung communication at transportation ang mahirap? Ibig sabihin, hindi pala na position before the typhoon yung mga relief goods mismo.
Mm-hmm.
Di, puro pala salita lang yon. Kasi noon, natatandaan ko last week, bago tumama yung bagyo, sinasabi nila yan eh, na we are positioning the relief goods in the places that will be struck by the typhoon. O tapos ngayon, sasabihin nila, mahirap dumating ang mga relief goods dahil walang transportasyon, walang komunikasyon. Yun na nga, ang assumption natin, na-anticipate nila
mm-hmm.
na masisi, na mababara ang mga daan. Siyempre, pag may malaking bagyo, bagsakan ng mga puno, and so on, lahat ng debris nandun sa mga daan. Akala natin, no, na-anticipate nila yun.
Mm-hmm. Kasi po, in fairness rin sa pag-asa, no, yung warning nito sa ating mga kababayan week before, no? Meron na pong talagang ipinaliwanag kung gaano kalakas. And in fact,
one week before eh.
Yung mga international weather stations rin ay nakipag-ugnayan, di ba? Nakita natin, pwede mong makompare yung reports na talagang super typhoon ito. Napakalakas, mas malakas pa sa Typhoon Katrina sa Estados
yung
Unidos.
Yung US Weather Service, sinasabi na nila, I think about a week before, na ito ay magde-develop into a super typhoon.
Mm-hmm.
Yung pag-asa, almost at the same time, no? Pero I think mga 5-6 days before the typhoon, tinatrack na nila yung daanan. Eh. Sinasabi nilang tatama ito sa Leyte summer area. So hindi mo masasabi na hindi pre-repair ng mga weather forecasting organizations, whether foreign or yung Philippine, yung pag-asa. Na hindi pre-repair ng nila ito. Sinabi na nila noon na malakas ito. Ito eh, mag-gather ng strength kasi nag-umpisa sa malayong lugar sa Pacific eh. Eh habang dumadaan sa tubig, ang typhoon ay lumalakas.
Mm-hmm.
So sinabi nila na ito ay aabot ng mga 245. Ang sabi ng pag-asa, as early as November 5 yata eh. Sinabi ng pag-asa na ito eh, it will likely gather enough strength para daw maabot ng mga 245, 260 kilometers per hour ang winds.
Mm-hmm.
So yung preparation nando doon. I mean yung mga warning nando.
Yung alert, 'di ba? Na-alerto ang mga tao dahil dito.
Tapos nga merong mga impormasyon noon na nagmi-meeting daw ng
NDRRMC.
Haba-haba ng pangalan. Tapos nagmi-meeting daw ang NDRRMC at nagpre-prepare daw tapos sinasabi ng mga ibang mga groups na nando doon sa council na 'yon na yung ang relief goods pinosisyon na. Tapos nakikipag-coordinate daw sa provincial disaster relief risk reduction
councils.
Management councils. Mm-hmm. No? Ano nangyari doon?
Yun nga po eh, dapat kasing ito yung panahon kasi no ng pag-evaluate rin kasi nga you may actually nabasa ko yung ilan mong sinulat po tungkol dito na yung usapin po ng hindi ito pag finger point kung sinong dapat i-blame, wala naman tayo sa posisyon na gawin yan sa ngayon, pero ang nais po natin ay talagang matukoy no kung ano po yung strength, ano yung mga weaknesses.
Kasi ang Pilipinas talaga namang alam natin na disaster prone. May mga bulkan tayo na active, merong constant threat ng earthquake kasi nandun tayo sa Ring of Fire, no? Lagi tayong tinatamaan ng typhoon and so on and so forth. So, ang ibig sabihin nun, dapat prepared ka for that.
Mm-hmm.
Dapat prepared ka for that. And yung law that created itong, that changed the name nung National, ano ba yun?
NDCC noon, eh, National Disaster Coordinating Council
na nagko-coordinate ng disaster. Anyway, yung law that changed the name ng ano, is supposed to mandate yung ganung klaseng preparedness.
Mm-hmm. Yung mitigation eh. No, yung talagang making, yung lagi binabanggit na punto, yung pagiging resilient ng mga communities, hindi po ba?
Resilient yung communities, pero yung leadership na lalo na doon sa local level, well, hindi naman lalo, parang pare-pareho lang. Mm-hmm. Doon sa local level, parang napaka walang kakwenta-kwenta. Eh, yung mayor ng Tacloban, nagbibigay ng interview sa media, tsaka yung asawa niyang konsehal ng Tacloban, interview dito, interview dyan, kabi-kabila. Bakit wala ka sa Tacloban? At hindi ka umuwi muna at doon mo asikasuhin yung mga mamamayan?
At yun yung napakahalaga at this time, no?
Tapos nagpapaawa pa sila. I mean, nagmi-media hopping sila eh. Punta sila sa isang network. Punta sila dito sa network na to. Punta sila sa broadsheet. Para ikwento na kawawa naman kami. Paano yung libo-libong mga mamamayan ng Tacloban na talagang kawawa?
Mm-hmm.
I mean, ano bang klaseng leadership meron dito sa parang ang tingin ko itong ano na to na expose yung quality ng leadership, no? Both at the national level at saka do sa ano, sa community, sa ating provincial at saka municipal ano.
Mm-hmm.
Kasi parang lumalabas hindi preparado yung ano eh, yung Tacloban eh. Kasi
binabanggit nga, dapat ang first responder daw nito, yung nasa local level. Tapos yung national government, talagang titingnan kung paano siya papasok. Meron pa nga silang binabanggit, on day 2 or day 3 papapasok ang national government. Do you think, ano yan din? In order ba yung ganyan na logic?
Dapat nakita na hindi kumikilos yung local government, hindi nag-prepare yan. In the first place, ang dami-dami indications kung paano hindi sila nag-prepare. Sabi nung asawa ni Mayor Romualdez ng Tacloban, hindi daw storm surge yung nangyari, tsunami. Hindi niya alam, in other words, kung anong kaibahan ng tsunami at storm surge. Di ibig sabihin nun, yung ding mamamayan, hindi alam yon. Hindi ba nila sinabi kung ano yung storm surge? Ang dami-dami ng, hindi ba sila nag-provide ng information? Yung lack of information dito, I think, is one of the reasons why ang dami namatay. Kasi yung storm surge na mga isang daang mga tao yata yung pumunta sa isang building na malapit sa shore.
Mm-hmm.
Tapos yun eh, binaha ng mga, ano ba, 5-meter
ang taas.
High waves. Mm-hmm. No? So namatay yung mga tao doon, mga isang daang tao.
In fact, yung ibang establishment, yung sa hotel, na ikinuwento ng isang reporter, na talagang akala na hindi papasukin yung ground floor.
Pinasok,
no? Ilang minutes lang, pag akyat nila, tapos bababa na dapat sila ulit.
Oo.
Nako. Pinasok, talagang
yung
sinira.
Yung isang storm chaser na nandito, ganun na nangyari doon. Nandun siya sa hotel, nakita niya na pumapasok yung tubig.
Mm-hmm.
Ano ba yung simple information lang eh, can save lives eh. Pwedeng makaligtas ng mga tao yun eh. So ang talagang marami mga tao na nagagalit. Kasi bakit ganun? Bakit unang-una, bakit hindi nag-prepare, hindi prepared? No? Pangalawa, bakit ngayong tapos na yung bagyo, eh, hindi pa makarating yung kailangang pagkain, medical supplies, yung tubig, and so on.
Mm-hmm. Yung nga po, balikan rin po natin yung sitwasyon, no, sa Western Visayas, particularly dito sa Tacloban, no, itong area na talagang hinagupit. No. Para po sa kaalaman din ng ating mga kababayan, ito po mga lugar na ito ay isa po ito sa mga pinakamahihirap na mga lugar sa ating bansa. Ito nga, sa ayon po sa National Statistical Coordination Board, o NSCB, top 3 poorest provinces, no? Kabilang ito, no? So parang kung titingnan mo rin siguro din, parang ito yung mahihirap na mga lugar. So parang kung magtitingnan mo siguro yung mga struktura doon, mga facilities.
Ang ibig sabihin yan, very flimsy lahat ng mga structures.
Opo.
I mean yung mga bahay ng mga tao dyan.
Kasi sobrang hirap nung rehiyon eh.
At sabi nga nung isang CNN report, most of the house, ano, isang report, hindi yata CNN yon, most of the houses had roofs of grass. Yun yata ang nipa ang ibig sabihin. Eh yun, kahit na nga sabi nga din ng the same report, even if mahina yung bagyo, talagang masisira yung mga yun. Kaya ang sinabi nila, dapat merong preemptive evacuation on a large scale dyan sa Tacloban. Pero mukhang walang ganong nangyari na preemptive evacuation.
At by the way, kung atin rin tatandaan, about a decade ago, yung nangyari rin sa Ormoc, hindi po ba ito rin yung mga bayan na talagang winash out, no? Yung sa landslide. Kumbaga, hindi ito, kumbaga, unang pagkakataon na nangyari sa probinsya ito eh, na may ganyan pong kalamidad, no?
In sa fact, kanilang lugar. In fact, sa Ormoc, 6,000 ang namatay doon. Kung correct. Natatandaan ko, pagkatapos, merong mga, yung mga periodistang nagpunta doon, naku, na-trauma sila sa mga nakita nila doon. Kasi yung mga katawan na nagkalat sa daan na binubuldoser into mass graves.
Nako.
Kasi 6,000 nga namatay doon. So yung mga ganon, bakit inulit uli? Ngayon may mga bodies pa rin sa ano, sa streets of ano.
Pinagtanggol nga ni Secretary Rojas yan, no? Kasi yun yung pinoint out nung isang CNN reporter kung bakit parang the same bodies lang ang nakikita, no, sa kanila pong mga coverage. Sabi po niya, talaga namang ang hirap, no. Hindi mo parang, I don't know kung tama yung aking translate sa binanggit ni Rojas, pero ito po yung actually understanding ko na parang hindi mo kayang maging napakabilis sa isang sitwasyon na napakatindi. Parang yun yung kanyang punto na nais ipaliwanag.
Akala ko, di ba meron tatlong C-130 ang ano, ang Pilipinas, ang Philippine Air Force. Bakit hindi sila magdala ng mga tao from other places? Kasi sabi, nag-breakdown daw yung local government doon. Ano?
Opo.
Bakit hindi sila magdala ng mga tao from other places doon sa Tacloban? Nakakaland yung mga C-130 doon sa remains of the Tacloban Airport.
Mm-hmm.
So, yun ang isang ano. Ang sa halip na ganun, parang ang nangyayari, nag-ferry ng mga tao yung mga C-130.
Nako. At yun pa, isa pang pinupunto rin nila, Prof. Tidoro, yung usapin naman po ng pag-purchase, no? Ng mga, kumbaga, yung mga aircraft na talagang bibilhin pa. Parang ang dating nito, at billion pa ang kailangan para ma-purchase yung, I think, more than three.
Ang konteksto nito, supposedly, yung AFP, meron niyang malaking modernization budget,
Matagal na yung na-implement.
Ano na nangyari sa modernization budget na yun?
Nako, marami pong tanong, no? Marami po tayong mga dapat na tingnan na aspeto dito nga po sa usapin ng post-Yolanda issues and concerns. At sa pagbabalik po natin, tutuloy po natin ang ating talakayan and hopefully po, makakausap rin po natin ang isa pong psychologist, no? Para po pag-usapan naman yung counseling sa mga survivor. Ano ba yung mga, kasi tumagal na yung sitwasyon, ano po yung mga immediate na mga concerns? Kasi hindi lamang po pagkain, hindi lamang po shelter ang kailangan nila, kailangan rin po nila ng counseling, ika nga.
Kasi
yan po ang ating
traumatic yung ano. Yun.
Correct. Yan po ang ating pag-uusapan matapos po ang ilang paalala. Oras natin, mga kapunto, 5 minuto po bago ang 3:00 ng hapon, magbabalik agad ang May Punto Kadyan.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Kasali ka sa puntuhan, kinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Kasama po ang ating kapunto tuwing Webes, Professor Luis Teodoro. Dean, kanina po'y pinag-usapan natin yung ilan sa mga observations, no, mga nakita natin 5 araw matapos nga yung paggagupit ni Bagyong Yolanda. Lalong-lalo na po dyan sa Visayas region, sa Tacloban, no. Ito yung pinapakita sa ating mga news reports. At yun nga po, yung ilan sa mga kritik, no, may mga ilang foreign correspondents na nga na talagang, kumbaga, in-expose nila yung ano yung kanila pong nakita na kakulangan, yung pagiging ineffective at inefficient nung relief and rescue.
Magandang punto nga si Christian Amanpour nung interview niya kay Pangulong Aquino. Eh.
Mm-hmm.
Si Christian Amanpour, yung chief international correspondent ng CNN. Sinabi niya na this might define your presidency.
Mm-hmm.
In other words, baka itong how you manage itong ano na to will determine kung ano ang magiging tingin sa presa
ng mga tao.
Ng mga tao sa presidency.
And not only the Filipino people,
lahat mundo.
Kasi parang nakatutok ngayon sa Pilipinas din. Ngayon po ay bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, makakausap po muna natin isang psychologist at psychiatrist at isang life coach, psychotherapist, para po pag-usapan ang pangangailangan ng counseling sa mga survivor po ng Typhoon Yolanda. Nasa linya po ng ating komunikasyon, Dr. Randy Deliosa. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Randy.
Yeah, magandang hapon po sa inyo at saka sa mga listeners.
Ang amin pong katanungan, ano po yung pinaka-immediate na pangangailangan po ng ating mga kababayan? Kasi alam po natin na hindi lamang po pagkain, shelter at ito pong damit ang pangangailangan ng ating mga kababayan doon. Kailangan rin po ng counseling, hindi po ba? Particularly po dito, paano po kaya ito maisasakatuparan sa ngayon?
Okay, at this time, ang mas kailangan actually is yung tinatawag nating psychological first aid.
Mm-hmm.
Ang ibig po sabihin nito, binibigyan po natin ng chance yung mga victims or survivors na at least makapag-express ng damdamin nila, ng mga feelings or emotions. Dahil kapag kinikimkim nila ito, kung walang outlet, posibleng at risk sila for depression, anxiety, or post-traumatic stress disorder. So yung malalim na counseling or yung psychotherapy, hindi pa po natin ginagawa at this time dahil hindi pa po time para doon.
Mm-hmm. So yung kumbaga first aid muna, no, sa para sa ating mga kababayan doon. Ito po ba ay ongoing na po ngayon? Nakikita niyo po bang ito'y ginagawa na sa ngayon, Dr. Deliosa?
Yes, meron raw po silang na-dispatch na batch of psychiatrists sa place na 'yon. And so ito po yung nangyayari ngayon. Siguro gumagawa sila ng mga rounds nila at this time. Tinitignan nila kung sino yung mas nangangailangan ng psychiatric treatment versus yung ordinary psychological first aid lang. Yun. So, yung pinaprioritize nila is yung meron ng mga karamdaman.
Okay po. Magandang malaman po na may ganyan naman palang mga ginagawang hakbang rin po, Dr. De Liosa. At huling katanungan po siguro, paano po kaya itong susunod na mga araw? Ano po ang mga nakikita ninyong mga siguro senaryo at paano rin ito haharapin? Ano po yung mga tips na pwede po niyong ibigay sa ating mga kababayan? Actually, yung mga viewers din natin no na dito sa Metro Manila ay may malaki rin po sigurong kailangan na usapin ng counseling kasi araw-araw po yata tayo nakikita natin napaka-depressing yung situation. Any words po, Dr. De Liosa?
Sige po. Sa totoo lang, even yung mga psychiatrists na pumunta ron ay mga kailangan later on ng counseling rin kasi very stressful and traumatic yung nangyayari dyan. Pero unang-una sa priorities is really yung pag-survive ng mga tao. Kung ma-ensure lang sila na you know they'll be stable and secure to survive, then yung kasunod na nun is yung more in-depth psychological help. So I wish na sana ano mas bigyan ng priority doon nila ng lahat ng magagawa nila for the distribution of mga relief goods. Yun, that's the first thing in order.
Maraming salamat po sa inyo, Dr. Randy De Liosa, isang psychologist, psychiatrist, ay isang life coach, psychotherapist.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Narinig po natin ang payo ng isa pong psychologist ano, para po sa usaping ito. Actually, ang dami pa pong kailangang gawin eh. Kasi ang akala ng lahat na ito po ay sapat na yung donasyon, sapat na po yung kumbaga yung first aid in terms of pagtulong no sa ating mga kababayan pero po tuloy-tuloy po yan hindi po pwedeng matapos to sa isang ilang araw lamang
pero no? Sinabi ni Dr. De Liosa yung maganda nga yung isang punto niya na dapat ma-stabilize muna ang situation.
Correct.
Ma-assure muna ang survival ng mga tao.
Mm-hmm.
And at saka mo ipoprovide yung counseling. Kasi mm-hmm. yun, life and death, ano yan eh. Mm-hmm. Kung patay na yung tao, ano pang kakounsel mo. Ano? So, yung, again, yung pang-ding imperative ng providing yung food, water, medical care, shelter, mm-hmm. ang kayang ano, ang...
Sana po ay maging in order lahat, ano? Kung pwede lang maging... tulad rin ng ibang bansa, actually may mga pinopoint out rin sa ilang mga reports din na kinompare no yung ating response sa ganitong klase ng mga kalimedad. Like for example, itong mga first world countries like Japan. Sa kanila po kasi may mga ilang larawan po sa Facebook na ipinapakita na sa kanila, ito yung nangyayari sa kanila. Meron talagang malinaw na area, evacuation area, meron pong sapat na pagkain, at talagang tuloy-tuloy rin no, yung pag may organized na paraan na hindi mo na gagawing disastrous din yung response no ng iba't ibang grupo.
Makita mo doon yung mga sanitary squads ng Japan immediately after nung nag-recede yung tsunami. Pasok na sila kaagad para to pick up the bodies eh. Kita mo yung ano sila organized sila to.
Do you think it's just about the finance po kung bakit tayo medyo nahihirapan na i-put in place ito pong gayong klaseng mechanism?
I think hindi lang yung finance isa yon ano.
Mm-hmm.
Kasi although marami tayong pera lumalabas eh yung pera kung saan-saan napupunta. So isang aspect yon. Pero isa pang aspeto niyan, yung de facto na yung ating mga governments, lalo na dun sa local level, ay napakakampante.
Mm-hmm.
Kasi makaramihan sa kanila, they've been in office for so long. O kaya yung kanilang mga kamag-anak, nagpapalit-palitan lang sila. Involved dito yung question ng political dynasties eh.
Mm-hmm.
So, ang nangyayari, since assured sila na they will be in power whatever happens, hindi sila kumikilos ng ano. Wala silang sense of urgency na para isatisfy yung electorate. Kasi meron silang sense na, kahit na anong gawin namin.
Mananalo
pa rin kami. O kaya yung pinsang ko, yung asawa ko, yung tiyo ko, and so on. Diyan sa Leyte, ano yan eh, mga ilang clans, ilang political dynasties meron dyan. Ang isang political dynasty na nandyan dyan, yung Romualdez clan.
Mm-hmm.
Alam natin na si Imelda Romualdez Marcos ay Romualdez. Si yung governor, yung congressman dyan, first district, Romualdez.
Romualdez.
Yung mayor, Romualdez.
Mm-hmm.
Si Mrs. Marcos, naging congresswoman dyan sa Leyte rin.
Kaya hindi po mahihiwalay dito yung usapin ng politika sa usapin po ng disaster o kalamidad na nangyari po sa kanilang bayan.
Kasama yung political ano dyan, kasi yung ang mga dynasties natin over time, dahil sa lagi nga silang nando doon, naging ang nangyayari, ang konsekwensya niyan, inefficient government, inept governance. Ayun.
Nako, nakakalungkot no ito pong mga pangyayaring ito. At tayo naman talaga ay lahat na tinitingnan yung best practices rin ng ibang bansa eh. Nagawa ito sa ibang bansa.
Hindi lang yung self-assurance nila na kami ma-elect eh. In the first place din yung election ng mga tao na wala namang competence.
Mm-mm, mm-mm.
Kasi dahil galing yan dito sa isang family na to, ma-elect yan kahit na anong qualifications niyan. Kahit hindi niyan alam kung anong difference ng tsunami at saka storm surge.
Nako. Anyway, sa isang banda rin din, sa on a positive note, no, parang dito rin po natin nakita no yung support ng international community, ang laki po ng ibinuhos na tulong no ng iba't ibang mga bansa no, at tuloy-tuloy po yan na lumalaki yung pondo na inilalaan nga no ng ibang mga gobyerno ng ibang bansa, China, US, itong mga kapitbahay natin sa ASEAN ay
saka,
talagang nagbibigay ng tulong.
European Community.
European Community ay isa rin po sa malaking tulong.
Ang isang problema diyan, sinasabi nga ng mga involved diyan sa disaster ano, sa disaster relief and mga ibang operations, eh yung kung makakarating sa mga tao yung aid na pinapadala.
Mm-hmm.
Kasi nangyari din yan, for example, doon sa nung nagkaroon ng ano ng famine sa Africa, for example. Dami-daming mga pumasok na pagkain in many parts of Africa.
Mm-hmm.
Pero ang problema yung paano mapapaabot, and we're having the same problem. Nangyayari ngayon, ganun na rin.
Mm-hmm.
So, ang sabi nga, nakatambak daw dun sa Cebu ang toneladang ano eh. Aid from foreign countries eh, pero hindi ma-distribute.
Ako. Ito po may comment sa atin ang ating kapuntong si Teen Benem. Sabi po niya nais po niyang makibahagi dito sa ating talakay no, dahil siya po ay bagamat siya nasa ibang bansa nakikita niya po yung mga nangyayari dito sa ating mga kababayan. Sabi po niya ay talagang yung usapin nga po ng saan raw napupunta yung income tax ng mga tao, just like what Anderson Cooper said, bakit hindi nakapag-invest ang gobyerno ng Pilipinas sa mga bagay na dapat pinagtutuunan ng pansin, like emergency kit in times of natural disaster. Our country gets destroyed so many times by natural disaster every year, bagyo, baha, lindol, and yet hindi pa rin handa ang gobyerno sa mga bagay tulad po ng nabanggit niya kanina no. At yun nga po ay we get financial help from other countries every time we face these disasters, but still the government didn't get to use the money to proper use. Nga po yung punto doon.
Marami tama siya diyan eh. Yung mga dapat itanong talaga at dapat i-hold to account ang mga pamahalaan, hindi lang yung local governments kundi yung national government as well.
Mm-hmm.
Bakit hindi nakapag-prepare? Bakit hindi ang dami-daming mga aid nga na dumating nga before? Meron tayong mga donor agencies na nagbibigay ng kung ano-anong mga aid nga diyan, pero bakit hindi nakapag-prepare?
Mm-hmm.
Bakit wala nga yung sinasabi ni Anderson Cooper na ano, bakit hindi ka nag-construct, for example, ng mga evacuation centers na sturdy enough to resist yung mga storms na tuwing rainy season naman tumatama yan diyan eh. Bakit walang mga ganon? Hmm. Ang mga dahilan diyan marami, kasama na diyan yung corruption, yung misuse ng pera ng tao, yung pagpunta ng pera ng tao sa ano, sa kung kani-kaninong bulsa lang.
Hmm.
At yun ding incompetence na nagdevelop na over time. Dahil nga doon sa sinabi ko earlier na ang nangyari, walang pakialam. At saka yung incompetence, saka yung lack of care. Basically, they don't care pati. Mm-hmm. Isa pa yun eh. You have a political class dito na absolutely bankrupt in many ways. No?
Mm-hmm.
Na talagang wala silang pakialam dun sa ano, nandun lang sila sa poder. at nagtatamasa doon and so on. Tapos andun pa rin yung corruption na kasi nadadivert yung mga ano, maraming nadadivert diyan sa mga aid na yan eh. Mm-hmm. And I'm sure dito sa isang problema nga diyan, baka nga dito sa yung alam ba, 3 billion pesos na ba yung aid na pumapasok, yung mga tubig, ito, pagkain and so on, blankets and so on. Eh baka maya-maya yan eh, kung saan mapunta yung mga yan.
Ako, sana yung wag naman po kasi matindi na yan ha, pinagsasamantalahan mo na yung sa usapin ng kalamidad.
No? Sana hindi gaya nung bago mag-martial law na yung China nagpadala ng isang vapor ng mga canned goods. Doon nga nakilala yung maling eh. Nagpadala ng isang vapor ng canned goods, mga blanket, mga kung ano-ano, mga tent, mga ganyan, mga poncho, mga ano. Maya-maya nakita mo binebenta na sa ano sa mga palengke sa Maynila.
Grabeng kawalang hiya na po 'yan.
Sana wag 'yun mangyari ngayon na, no? Kasi sobra na naman 'yan, no.
Nako, 'yun nga sabi po ni Tin, paulit-ulit ang kasong ito at parang yung sa sistema nga na ganun, parang naging cycle eh. At 'yun nga sa ilan pong mga ulat ng DOST mismo, ilang beses na pong binigyan ng kumbaga stress, no, na 20 to 30 no, na mga tropical storms every year. Lindol. Parang ito'y hindi na kasi bago
sa ating
landscape.
Yung ating scientific
landscape
and technical community have not been remiss dyan. Ha? Kasi talagang ginagawa naman, sinasabi naman nila, right now, for example, minamap ng Project NOAA yung mga places na ano na
vulnerable,
na vulnerable sa storm surge, for example. Now, we have a very capable scientific and technical community. At sila nga sinasabi na nila na ganito yan, ganyan yan, ganun yan, ganyan yan. Ang problema mo, yung political leaders mo na hindi nag-a-act for some reason or the other, no, na nadidinig nga yan, ganun ba o ganyan ba, tapos wala naman nangyayari.
Nako. Alam niyo po, magandang tingnan na rin ito, no? Pagkatapos po ng lahat na sabi nga, yung survival ng ating mga kabayan ay talagang natiyak na po ito. Siguro magandang pag-usapan rin sa susunod na mga pagkakataon. No? O habang ito'y nangyayari ngayon, pwede rin tingnan sa isang banda yung sinasabing budget para sa 2014. Magandang siyasatin yun eh, kung paano nga ba itong budget na ito tutugon doon sa pangangailangan ng mga komunidad ngayon. Kasi kung ganun pa rin, at wala, halimbawa, yung binanggit nga ng ilan ng mga arkitekto na hindi pwedeng itayo mo ulit yung mga bahay doon, the same structure, na wala man lang paghahanda. No? So siguro, dapat mas matibay na ng mga struktura ang itayo. At ito'y pangungunahan dapat ng pamahalaan.
In fact, noong Lopez Haina workshop, nung ano, nagsalita si bayan, si Dr. Pacheco ng College
ng ating
of Engineering.
Office of the Vice Chancellor for Research and Development.
At siya'y engineer. At pinoint out niya na kailangan dito sa Pilipinas makadevelop ng specific designs na particular sa sitwasyon sa Pilipinas. Pinakita niya, for example, na dun sa some parts of Pampanga, nagtayo ng mga bahay na nasa stilts para daw hindi bahayin. Pero sabi niya yun, vulnerable naman sa earthquake. So kailangan mag-develop ng ating sariling mga designs pa to cope with yung particularities ng Pilipinas na napaka disaster prone kasi hindi lang floods ang problema natin dito, earthquake, volcanic eruptions, yung mga ganyan. Ngayon, yun naman, within human capability yun. Sabi ko nga, andyan naman yung ating scientific and technical community na napaka-competent naman. World class nga ang competence nila eh. Kasi galing sila sa pinakamagagaling na mga eskwela kung saan-saan. Pero, ang problema po din, yung political authority pa rin. Kasi yan ang nagdi-decide eh.
Yan yung bottom line doon eh.
Yung kasi ang nag-a-appropriate ng pera, yan ang nagsasabi kung ano yung priorities. For example, no? Tapos yan din ang mag-i-implement.
Nako, sana po ay ganun po yung maging track ng kumbaga ito'y ma-assess ng mabuti itong sitwasyon, ano, kasi nga at the end of the day titingnan po natin, hindi ito panghuli ng mga kalamidad na atin pong maranasan. Pwedeng wag naman po sana, pero realidad na nung nakaraang yung Typhoon Pablo, di ba?
Akala natin yun ang pinakamalakas na tatama this year.
Yun pala ay ito'y nangyari sa unang sa Disyembre mismo, hindi po ba, habang nagse-celebrate lahat ng Pasko. So ito po ay talagang malaking ano ito eh, question hindi lang ng paghahanda actually, kundi talagang mitigation ng mga communities.
At saka, sila pinakita naman ng ibang bansa na pwedeng gawin 'yan eh, kung meron ka nung the kind of ano of money na nakita natin winaldas lang.
Mm-hmm.
Pwedeng gamitin 'yon sana doon sa ano sa pangapreparasyon. Hindi naman sasabihin mo na eh ganyan talaga 'yan, ganyan ang nature eh. Pwede naman na to take certain steps even in conditions na sasabihin mo na napakahirap, napaka-problematic, no? For example, yung of course ang Netherlands a developed country, no? Pero sa ang Netherlands, much of it is below sea level. Pero meron silang system of ano, of locks and ano and dams para prevent yung pagpasok ng water sa within ano, within sa loob ng Netherlands.
Kaya kanya-kanyang ano yan eh, kung depende sa yung
sinabi ni Anderson sitwasyon. Cooper, yung mga survival kits man lang.
Mm-hmm. Ito yung mahalaga eh, no? Na
saka takantaka ako, akala sinasabi ng DSWD nakaposisyon na daw yung mga relief goods in the most vulnerable places. Bakit wala ngayon?
Nako, malaking katanungan po yan. At tayo po ay dapat lang ay ilabas nila yung kanilang report pagkatapos po nito, no? Para po ay ang punto naman natin dito, hindi para sisihin lang kung sino-sino, kundi para po tingnan at hindi na imaulit muli ito pong ganitong klase ng sitwasyon.
Dapat i-demand ng mga tao yung accountability.
Mm-hmm.
Of course, ayun, sabi ni marami nagsasabi, this is not the time for finger pointing. O sige na nga.
Mm-hmm.
Kasi kailangan talaga mag-provide ka ng ano ng tulong dun sa mga nasalanta ng bagyo. Pero eventually kailangan 'yan. Kailangan na sabihin natin sino ang gumawa ng ano, sino ang mali,
sino ang nagkulang.
Kasi hindi mo ginagawa 'yon para lang magsisi, kundi para hindi maulit yung nangyari diyan sa Visayas na libo-libo ang mga namatay at saka kailan ang recovery for example ng Tacloban. Pagkatapos yung mayor ng Tacloban sinasabi doon sa mga mamamayan umalis na kayo sa Tacloban. Ano ba 'yan? I mean, ano ba tong ano na to, no?
Sistema
na to, no? So kailangan mong malaman kung saan nagkamali, sino nagkamali, paano nagkamali. Paano maiiwasan lahat yung mga pagkakamali na yun para hindi maulit yung nangyari?
Mm-hmm. Nako, meanwhile, tuloy-tuloy po ang pagtulong ng ating mga iba't ibang organisasyon dito po sa UP. No? Itatampok po natin yung ilan sa ating programa ngayong hapon. Particularly po, ito pong Malong Drive for the Victims of Typhoon Yolanda. Malikhaing forma ito ng ating mga Muslim Students Association, no? Yung pangongolekta po ng kanilang Muslim articles tulad po ng hijab, mukna, prayer mats, relief goods, at yung malo nga na very
ano yun,
famous
very handy
sa kanila.
Yun. Pwedeng blanket, pwedeng
lahat,
jacket,
pwede mong gamitin yun
pwedeng
eh.
Kumot.
Maaari po kayong mag-donate ng inyo pong mga ganito, tulad po ng malong. Itawag po yan sa 0917-898-0341 kay Pete. At pwede rin pong makipag-ugnayan mismo sa Muslim Students Association para po sa inyo pong tulong. Pwede po ninyo silang puntahan, no? At sila actually nasa Vincent's Hall din. Ito pong ating mga kababayan, ito pong ating Muslim or University of the Philippines Muslim Students Association. Meron rin pong isa pang grupo, ito pong Balsa Mindanao. Ito po ay based naman mismo sa ilang mga probinsya po ng Mindanao. Balsa Mindanao Urgent Appeal alang sa Kabisayaan. Mindanao Caravan Relief Outreach for Typhoon Yolanda Survivors. Ito po ay kasalukuyan na pong nangyayari at sila po ay hindi lamang po yung kanilang relief drive ang kanila pong isinusulong, kundi yung kanilang mismong caravan papunta doon sa mga bayang yun. Kasi nga, gaya po na nabagit ng ating psychologist kanina, yung pangangailangan ng suporta, yung moral support sa ating mga kababayan, kailangan nila ngayon yan. At syempre po ay yung kanila pong pag-assure sa kanila na anuman mangyari, meron po ay nandito po yung ating mga kapwa Pilipino na tutulong.
Malaking,
no?
Malaking bagay hindi lang nga dun sa physical survival, kundi dun din sa mental state. Yung makita nila na mayroong mga tumutulong.
Mm, yun yung isa sa mga pinopoint out rin sa mga reports eh, na parang napaka ano sa atin, no? Kumbaga, nature natin na mga Pilipino na talaga maging mapagkalinga sa ating mga kababayan kahit na tayo'y pulo-pulo. Pero pag may nangyari po sa ating mga kababayan na tayo tumutulong at talaga nagkakaisa para nga po dyan. Finally po, Prof. Teodoro, ito pong sa ating huling bahagi ng ating talakayan. Siguro mas magandang tingnan rin po natin kung ano yung mga pwede pang gawin, no? Mga opportunities pa sa ngayon. Kasi nga, tuloy-tuloy ito eh. Hindi pa matatapos ito ng isang linggo, isang buwan, dalawang buwan. Mukhang sa buong taon, eh, gagawin po itong mga ganitong efforts na ito.
Kailangan merong ano, na continuing na national ano, discussion dito, ukol dito. At dapat ma-realize ng maraming tao na ang mga disaster dito ay mangyayari at mangyayari. Pinapoint out ng mga ibang mga disaster experts na actually minimal lang ang impact ng global warming dito sa ano eh. Kasi talaga naman lagi tayong may mga typhoon na ganyan ano. At saka yung mga certain realities ng geology, yun nga na earthquake prone tayo and so on. Dapat magkaroon ng national dialogue, national discussion na dapat maging prepared sa ano, sa disaster. Tapos dapat ang ating scientific and technical community should weigh in diyan at mag-present sila ng kanilang mga proposals kung paano mababawasan ang destruction at saka yung casualties sa panahon ng mga disaster. To some extent meron na niyan, no? Pero meron mga particularities na may mga leksyon tayong matututunan mula sa nangyari sa Tacloban at iba pang lugar sa Visayas.
At yung UP bilang isang university ay may malaking tulong po dyan.
At tapos hindi lang yung technical and scientific side yan, kundi yung political din. Dapat i-point out natin kung ano ang kakulangan dito sa na konsekwensya ng ating the kind of ano of leadership that we have, the kind of governance that we have. Na bakit ganon? Bakit parang sila mismo yung mga hindi malaman kung saan kung ano ang gagawin. Pagkatapos, paburo statements na kung ano-ano. Na wala daw breakdown ng law and order. Walang breakdown ng law and order. Eh, pinapasok yung mga subdivisions at saka nagbabarilan ng mga tao in some places dahil nga sa desperation. At saka kawala ng law and order. Ayan.
Abangan niyo po ang artikulo ni Dean Luis Teodoro sa Business World Online. Isa rin po ito sa tatalakayin niya at napakaganda. May preview na ako. Ang ganda po ng abangan niyo po yan. Kailan ito lalabas, Dean?
Bukas.
Bukas. Sa Business World po yan para po sa usapin po ng post-Yolanda issues and concerns. No? Magandang pag-usapan po yan, mga kapunto. May isa pa tayong announcement. Ito po yung usapin naman po ng pag-commemorate ng Boni 150. Mahalaga rin ito. Nobyembre po. Ito pong Boni at 150 project ng UP Multisectoral Alliance sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ito po yung month-long celebration ng 150th birthday ng ating national hero Andres Bonifacio, known as the father of the Philippine Revolution. At yan po ay marami pong serye ng mga aktividad dito tulad po ng pakonsyerto. Imbitahan po natin ito pong Multisectoral Alliance sa susunod nating mga dito po sa ating programa para po ipaalam sa ating publiko ano yung mga detalye nito. At syempre ang UP Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy ay ilulunsad rin yung kanila pong pinakabagong koleksyon, no, ng libro. Ito po yung Boni. Bibigay ko po yung Boni 150 ang sandat. Basta usapin ito ng iba't ibang mga pananaliksik, iba't ibang mga ito pong mga malikhaing forma, no, ng kumbaga inspirasyon sa buhay po ni Andres Bonifacio. Ilalabas po yan between November 25 and 27. Kaya abangan nyo po yung detalye. Imbitahan rin natin ang content dito para po ay ipaalam sa atin yan. Ito pong mga detalye ng kanila pong book launch, no, sa darating po na third week or fourth week ng November. Ako, marami po tayong aabangan. At syempre, this week rin ay commemoration naman. Ako, mas maraming na nangyayaring ganito. Sa usapin naman po ng Hacienda Luisita, ako, November 16 po yung commemorasyon ng Hacienda Luisita Massacre Hopefully tomorrow ay maimbitahan rin po natin yung ating mga magsasaka. Sila po ay nasa College of Mass Communication nasa Auditorium ngayon. Para nga po ipaliwanag no, yung mga updates at yung sitwasyon ng ating mga manggagawang bukid at yung kanila pong mga pakikibaka sa Hacienda Luisita. Nako, magandang talakayin po ito mga kapunto. Kung kayo po ay may mga katanungan, kung kayo po ay may gustong ilinaw sa ating programa, kahapon may tumawag yata po sa ating programa para nga po magtanong at mag-comment. Welcome na welcome po yan. Pwede niyo po kaming tawagan sa 503-8288. Pwede rin pong mag-text sa 0927-220-8332. At yung ating discussion ay hindi po ito mapuputol pagkatapos po ng ating programa. Pwede po nating ituloy ito sa atin pong Twitter at Facebook. Hanapin lamang ang DZUP 1602 AM. Nako, pasalamatan na po natin ang atin pong regular na kapunto na si Professor Luis Teodoro para po sa araw na ito. Maraming salamat din.
Walang anuman, maraming salamat din.
At syempre po sa ating mga tagapakinig at sa lahat po na nagbigay ng kanilang mga comments at katanungan ngayong hapon, maraming maraming salamat po sa inyo. Bukas po magkarinigan tayong muli alas 2:30 ng hapon hanggang alas 3:30. Susunod po ang ating programa na Padayon mula po sa DZUP at Department of Health. Abangan po natin ang kapanapanabik na mga program o ito pong drama program na ito. Siyempre, muli, ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggo rin kasama po si
Luis Teodoro pa.
Na nagsasabi po ng maayong hapon, may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig.